Pane Ježišu Kriste, tak ti odovzdávam toto tvoje slovo a modlím sa, aby si ho oživil tvojim svätým duchom, aby naozaj vykonalo to, na čo ho ty posieláš. Modlím sa, Pane, aby všetky ľudské myšlienky moje močali teraz v mene Ježiš, aby znel hlas tvojho svätého ducha. Amen. Amen. Toto slovo a túto kázeň som, priznám sa, prijal na Zvolenskom fronte, keď sme sa modlili, takže pomerne nedávno, v piatok. Ja som prežil takú jednu vec, však môžu povedať aj Baňasovci, aj Kolárovci, že som prežil na modlitbách veľmi silne, že detský drive. Ak nebudeme ako deti, nikdy nevojdeme do Božieho kráľovstva. A ja by som chcel na začiatok hneď prečítať hlavný text, ktorý je v Lukášovi 18. kapitola. Môžeme si to nalistovať. Lukáš 18, 15, 17. A chcel by som hovoriť o tej detinskosti alebo detskosti v dobrom slova zmysle. Pretože keď hovoríme o deťoch, tak môžeme hovoriť dve situácie. Môžeme hovoriť o nejakej rozmaznanosti, ak 20-ročný človek sa správa ako dieťa v tom slova zmysle, že narieka za každú vec, alebo sa stále sťažuje, alebo proste je tichá domácnosť v kuse. Každý máme trošku tú ako keby tú detinskosť v nás aj v tom negatívnom slova zmysle. Neviem ako ty, ale ja áno. Hej, že nachádzam sa v tom celom a viem, že potrebujem zanechať detské spôsoby. Ako apoštol Pavel hovorí, že keď si sa stal mužom, máš zanechať detské spôsoby. Čiže existuje detskosť, ktorá je nemiestná. Ale ak hovoríme o Božom kráľovstve, ak hovoríme o Božej vôli, ak hovoríme o Božích veciach, ak hovoríme o tom, aby sme naozaj kráčali po tých cestách, ktoré má Ježiš Kristus pre nás, tak Ježiš hovorí o detskej viere, ktorá dokáže hýbať vrchmi. Ježiš hovorí, že práve deťom patrí Božie kráľovstvo, práve deťom patria proste tie Božie zasľúbenia Božej vôle a iným spôsobom sa nedá žiť kresťanstvo tak, ak chceš naozaj byť na tejto ceste, ak nie ako dieťa. Lukáš 18, 15, 17 sa píšu tieto slová. Prinášali k Ježišovi, prinášali mu aj batoľatá, aby sa ich dotýkal. Keď to videli učeníci, dohovárali im. Ale Ježiš ich privolal a povedal, dovolte deťom prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo. Amen, hovorím vám, kto nepríjme Božie kráľovstvo tak ako dieťa, nevojde doň. Amen, hovorím vám, kto nepríjme Božie kráľovstvo tak ako dieťa, nevojde doň. Minulý týždeň sme mali stretnutie s Kapinajovcami. Myslím, že to bol minulý týždeň, či tento? Minulý, už neviem, rýchlo ide čas. Sme boli tuto v obývačke a potom tam v kaviarni. A bolo nakoniec jedno, v ktorej miestnosti sa nachádzame. Stretol som sa ja, Sandy, Timo, Anet a Teo. A teraz pozdravujem Tea do tamtých hemisfér. Ale je jedno, v ktorej miestnosti sme sa nachádzali. Teo stále hľadal kôš. Smetný kôš. To bola jeho najväčšia hračka. Takže sme sa pekne presunuli a už Teo bežal a hľadal, kde ten kôž je, pretože to bola tá najväčšia zábava toho celého. A ja som si tak uvedomil, keď som rozmýšľal nad touto kázňou, že akým spôsobom berieme napríklad Božiu cirkev, alebo Božiu vôľu, alebo Božie kráľovstvo. Či berieme napríklad dneskajšie bohoslužby tou detskou vierou, tou detskou radosťou, že vidíme v dnešku viac. Že nevidíme v dnešku len proste, že sme si zaspievali 4 piesne, že proste Rasťo povie kázeň, nejaké nepodarené oznámy boli, ale proste, že vidíš v tom niečo viac. Že proste v tom smetnom koši je najlepšia hračka na svete. To nie je smetný kôš, to je hračka. Môžem do toho hádzať všelijako papieriky. Sice ten kôš má svoj účel, sice rodičia vysvetlili Teovi, že do koša sa vyhadzujú veci, nevyťahujú sa z koša, ale tam sa zahadzujú rôzne servítky. Ale on to zábavným spôsobom robil. Predstav si takého dospelého smetiara, ktorý by bol úplne nadšený, vyhadzuje smeti. Teší sa, vyhadzuje, zhrabáva smeti a vyhadzuje to. Predstav si takého kresťana, ktorý proste príde a je taký nadšený pre Božie veci. Alebo je už taký príliš dospelý, pretože vie, čo všetko funguje a ono je to takto, chváli sú preto, lebo spievame Pánovi, chváli sú preto, lebo Pán to nejako, neviem ako, ale on to má rád. Modlíme sa, lebo tak predsa, aby nás Pán Boh počul, potrebujeme veci a na bohoslužby sa musíme stretávať, lebo že vraj Pán prebýva tuto v strede, že my sme Boží ľud, tak Pán je tu a mimochodom dúfam, že do 2 hodín to Rasťo dneska stihneš. Rasťo sa stal až príliš dospelým. Kde je potom tá radosť? Kde je tá sranda? Kde sú tie veci? Nikto nepopiera účel toho koša, že slúži na nejaký účel. Nikto nepopiera tie pravdy, ktoré ako dospeláci si môžeme uvedomovať, že áno, Ježiš je cesta, že potrebujeme prísť za Ježišom, pretože tam sa sprítomňuje Božie kráľovstvo. Ale Ježiš hovorí všetkým učeníkom, že áno, pri mne sa sprítomňuje Božie kráľovstvo, ja som král Božieho kráľovstva, ale buďte ako deti, keď ku mne prichádzate. Maj väčšie očakávanie. Teš sa z tých vecí. Neber to lebo preto štruktúra, tabulka, neviem čo frázy. Ale teš sa s tou detinskou radosťou, s tým smiechom k tomu smetiaku. Proste, že sa teší, že to nie sú len múry, ale že tu je Boh. Že dneska niečo na chválach môže urobiť, keď mu odovzdáš svoje bremeno. Že dneska počas Božieho slova Pán Boh niečo môže vyoperovať z tvojho života. Chcem sa spýtať, ako si prišiel na toto miesto? Ako dieťa? V dobrom slova zmysle, na začiatku sme si to zaramcovali. To dobré, pretože Ježiš tu hovorí ten kontext toho, že oni prinášali mu batolata, aby sa ich dotýkal. To vidíš vo verši 15. Prinášali k Ježišovi deti, aby sa ich dotýkal. Čiže ak ide o Boží dotyk, potrebuješ byť ako dieťa. Ak chceš Boha viac, potrebuješ byť ako dieťa. Ak chceš zažiť Boha, zažívať a mať šťavnaté kresťanstvo, potrebuješ byť ako dieťa. Ja sa teším, v septembri bude malá kryštálka tu behať. Ona bude... Sláva ti, páne. Bude tu behať a už sa tešíme, že aj snívame, ako Sandy bude kočíkovať tak letnične. Tam bude vzadu kočík a iba haleluja. Pretože aj mama je ako dieťa. Ale vy rodičia, ktorí už máte odrastené deti, tak už viete, čo to je, nie? Aj keď deti neposlúchajú, ale rozumieš, čo to je. Keď ti teraz poviem, detský úsmev, detské objatie o nohu, keď kráčaš s nohou a s dieťaťom, lebo ťa nepustí, nekonečné otázky prečo? A prečo? A prečo? A na čo? Poznáte to? Keď ti nakreslí obrázok, keď dôvod tvojho obrázku stále ukáže, že to si ty ten dôvod. A ty sa spýtaš, Ďurko, prečo si kreslil ten obrázok? Lebo ľúbim ocka. Lebo ľúbim maminku. Aj ľudia v tomto svete hovoria, že deti majú čistú dušu, že to je úprimná radosť tohto života. Deti neriešia vojny, deti neriešia prácu, deti neriešia proste, že by aj zajtra sa mali napapať. To všetko vyrieši ocko a maminka. Prepáčte, ja som odskvedek, ale aj maminka, väčšinou asi maminka pripraví obed, ale... Dieťa nemá pokazenú vec, dieťa sa vie zo všetkého teší. Dieťa, keď niečo si zaumieni, tak to urobí. A chcel by som povedať také tri body z tohto textu. A pôjdem aj do iných textov, aby sme si trošku sprítomnili dospelých, ktorí sú v dobrom slova zmysle ako deti. A prvá vec je... že ak chceš dosiahnuť Božie kráľovstvo, to je naša téma, potrebuješ byť ako dieťa. Prvý bod je vo verši 15, ja som to nazval, že deti sú vždy prinášateľné. Ešte si asi zvykli na mňa, že dávam jazykolami. Prinášateľné. Dieťa môžeš dneska zdvihnúť, rodič ho môže zdvihnúť, môže ho zobrať so sebou niekde inde a prinesie ho semka na stoličku. Chápeme, nie? Keby prišlo malé dieťa teraz na toto pódium, tak ho dokážeš pekne, rodič kultivovaným spôsobom ho dokáže upratať na správne miesto. A dieťa nerieši. Hej. Môžeš ho zobrať. Prinášali k Ježišovi batolata, aby sa ich dotýkal. Vieš, do niektorých dotykov Ježiša Krista sa nevieš dostať, pokým ťa niekto neprenesie. Do niektorých dotykov toho Božieho kráľovstva, tých prielomov, ktoré chceš, potrebuješ to, že ťa niekto prenesie, že ťa niekto starší prenesie, tvoj rodič, duchovný rodič, rozumej, že ťa prenesie k Ježišovi Kristovi, lebo sám chceš ten dotyk. My všetci chceme, my sa tu všetci modlíme za prebudenie, aby ľudia zažívali Boží dotyk. Po inom viacej netúžime, a to hovorím za stafákov. Ale je na tebe, či budeš to dieťa, ktoré bude prenesiteľné, alebo bude dieťa, ktoré bude vrieskať, bude držať a nebude chcieť nikde ísť, pretože mimochodom už má 15 rokov, ale ono nikde proste nepôjde. Do Božieho kráľovstva vstupujeme tak, že máme byť ako deti, že ťa môže niekto zobrať. A ja som to nazval, že či si mentorovateľný. Či môže niekto rozprávať do tvojho života? V dobrom slova zmysle. Či môže nejaký kresťan, ktorý sa za teba modlí, či stafák, ktorý ťa vyzve, len prázdnu slamu proste stále mláti, alebo berieš jeho veci vážne, alebo stále musíme sa vnímať, že sme si navzájom rovní, čo ty mi rozprávaš, ty sa staraj do svojho života. Ja som tak rád, že ma niekedy moji rodičia preniesli do veci, do ktorých som nechcel a prišli prielomy v mojom živote. Ja som tak rád a som vďačný za Tima Hanesa. Tima Hanesa pozná túto môj bráško a bratranec zároveň dva v jednom. Hej. Tak to bol môj prvý mentor. A ja som bol tvrdý oriešok. Ja som si vždycky napísal miliardu otázok a on mi z tých otázok spravil výzvy. Čiže ja som dal otázku, on mi na ňu odpovedal a potom povedal, že o týždeň sa spýta, ako to žijem. Ja som povedal, tak to je trošku, už nebudem dávať otázky, pretože v kuse ma niekde tento duchovný rodič prináša. Ja sa chcem tu debatiť a on vždycky to ukončí tak, že mám meniť svoj život. Chcem sa ťa spýtať, kto mentoruje tvoj život? Ak máte problém napríklad v manželstve, máš nejakého brata a sestru, ktorý má v manželstve nejaké dedičstvo, je starší v Pánovi? Alebo je to tabu téma a nemôžem o tom rozprávať? Nájdi si takého. Nájdi si takú rodinu. Cirkev je plná duchovných otcov a mám. Ak máš problém a si proste poviazaný v niektorých veciach, napríklad sexuality, tak nájdi niekoho, kto v tom má už slobodu. Výjdi s kožou na trh. To nie je o jednej výzve. To je o tom, že ťa niekto dokáže preniesť a vniesť k Ježišovi Kristovi, od ktorého pôsobí proste tá sloboda. Možno máš problém so svojou starou povahou, so starým ja. Nemyslíš si, že my nezápasíme, že nikto z nás nezápasí už so starým ja. Všetci zápasíme so starým ja. Ale ja ti chcem povedať, niektorí sú na tej ceste už ďalej, sú už rodičia, duchovní otcovia a matky. Vek o tom nerozhoduje, ale podľa ovocia to už môžeš poznať. Podľa ovocia to už môžeš poznať, lebo Ježiš pôsobí toto ovocie a my to dokážeme rozpoznať, či je to ovocie zákonické, nejakých proste zákonníkov, ktorí sú ochotní prejsť celú zem, aby našli jedného učeníka a urobili ho ešte horšieho syna pekla, alebo je tam naozaj učeník Ježiša Krista, učeník novej zmluvy, radosný, ako dieťa. Teším sa, našiel som pána, aj dnešnú nedelu som našiel pána. Ojojoj, našiel si pána. Prečo to on má a ty to nemáš? No pretože nevieš nájsť sám pána v niektorých situáciách svojho života, potrebuješ byť prenesený niekým. Takže prvá vec je, že prinášali, si prenášateľný, deti sú prenášateľné a sú prenášateľné, aby sa ich Boh dotýkal, aby sa ich Ježiš dotýkal. Majú cieľ, to všetko urobím, aby sa ma Kristus dotkol. Ja by som chcel ísť v každom bode do jedného textu a teraz by som išiel do Sudcov 7. kapitola a hľadal som taký spôsob, kde môžeme vidieť dospelé detinské správanie v dobrom slova zmysle. Taká dobrá paradoxná definícia, dospelé detinské správanie. Sudcov 7, 15, 20. Poďme ku Gideonovi. Ale vytiahneme len jednu časť z toho života. To samotné víťazstvo nad Midiancami. Oni potrebovali zvíťaziť nad Midiancami. Od 15. verša budem čítať. Keď Gideon vypočul si rozhovor o sne i jeho výklad, poklonil sa. Vrátil sa do izraelského tábora a zvolal. Vstaňte, Hospodin vám vydal do rúk tábor Midiancov, čo sú nepriatelia. Rozdelil 300 mužov na 3 oddiely. Všetkým dal do rúk trúby, prázdne krčahy a do krčahov fakle. Povedal im, dívajte sa na mňa a robte to, čo ja. Trúfali, nie Gideon. Dívajte sa na mňa a robte to, čo ja. Keď prídem na okraj tábora, aj vy urobte to isté, čo urobím ja. Len čo zatrúbim, zatrúbte aj vy. Čo ste so mnou okolo tábora, zavolajte za Hospodina a za Gideona. Gideon a 100 mužov, čo boli s ním, prišli na okraj tábora na začiatku strednej nočnej stráže, práve vtedy, keď sa vystriedali stráže. Zatrúbili a rozbili krčahy, ktoré mali v rukách. Všetky tri oddiely zatrúbili a rozbili krčahy. Do ľavej ruky vzali fakle a do pravej trúby. Trúbili a volali meč za Hospodina a Gideona. Tu vidíme situáciu, ťažkej situácie. Vieme o tom, že celá generácia bola zotročovaná Midiancami. Vždycky, keď proste prišla nejaká žatva do ich života, tak ich Midianci všetko ukradli. O tom nechcem teraz hovoriť. Vieme o tom, že v konečnom dôsledku, keď to celé prejdeme cez filtre, odišlo 20,000 ľudí z vojska, potom ešte odišli ďalší a zostali Gideonovi 300. 300 vojakov mu zostalo na tento závažný boj. A viete, aký bol nepriateľ proti ním? Koľko ich bolo? Z pozadia vieme, že 120,000. Takže to je viac ako Bystrica. To je tak Bystrica so Zvolenom, 80 a 40, tak to máme 120. A teraz si zober, že každého jedného človeka z paneláku dáš na lúku. Tak to bol akože, to bola ich výzva a ich bolo 300. A teraz sa pozri, že tu máš nejakých bojovníkov a vy potrebujete vyhrať nie rutinný boj, ale generačný boj, generačný prielom. A ty potrebuješ, aby Hospodin urobil nejakú vec, aby prišlo do tej situácie Božie kráľovstvo. Aby sa stala Božia vôľa v tej situácii. Amen. Božia vôľa nie je, aby sme boli zotročovaní. A všimni si, že to celé know-how bolo, že Gideon uveril Hospodinovi, že nepotrebujú meč, ale že potrebujú krčahy, prázdne krčahy, trúby a fakle. A potom musia zakričať na pána, že za Gideona a za Hospodina. Vieš čo, poviem ti, že keď sme boli v detskej izbe niekde s nejakými detičkami a nájdeme faklu, proste nejakú vázu a budeme si kričať a ešte si dáme, že na indiánov, tak by to bolo zabavné. No, milé deti, ideš do rohu, necháš tam deti a ty ideš do druhého rohu, schovávačka trošku, nie? A že keď zakričím, deti aj vy zakričíte a už hádžete a už je proste tá hra v detskej izbe. Ale pokým ideme do skutočného života, tak to začína byť vážne. A veď ja mám problémy života. Ja riešim skutočné problémy. Prečo mi Boh hovorí o nejakých faklách, o nejakých vázach? Prečo mi Boh hovorí, že mám po Gideonovi opakovať? Však ja som svoj právny človek, ja mám svoj intelekt. Ja nebudem kričať za Hospodina a za Gideona. Ja budem kričať za Hospodina, ale za Gideona určite kričať nebudem. Prečo by som mal byť vedený starším človekom v Pánovi? Prečo mi on hovorí alebo ukazuje nejaké konkrétne veci o nejakých krčahoch? To určite nie je problém v mojom živote. Lenže problém je ten, že Pán Boh vždycky prorocky ukazuje tie nenápadné veci v tvojom živote, ktoré chce odstrániť z tvojho života a keď ich podceníš vo svojom živote, tak nikdy nepríde Božie kráľovstvo do tvojho života. Prečo nepríde Božie kráľovstvo do tvojho života? Lebo ak nebudete ako deti, nepríde Božie kráľovstvo. Ak nebudete ako deti, nepríde Božie kráľovstvo. Už sa ti to stalo, že si bol proste na nejakej pastorácii alebo si sa stretol s niekým a on hovoril o veciach, ktoré ti pripadali ako váza, prázdny krčach. A ja ti chcem povedať, poslušnosť je viac ako obety. To je kontext toho, ako bol Saul odvolaný. Saul celý čas budoval svoje obety. Ale Samuel mu povedal, poslušnosť je viac ako obety. Ak chceš vidieť Božie kráľovstvo vo svojom manželstve, vo svojej rodine, vo svojom živote, vo svojej práci, ja neviem, koľko tých druhov tam je vo svojej zmene charakteru, tak potrebuješ byť ako dieťa a niekedy potrebuješ uveriť tým krčahom, aby si zakričal za Hospodina a za Gideona. A chcem ešte jednu vec tu sa ešte zastaviť. Trošku sa do toho vži. Kedy naposledy si držal krčach? Nemám krčach, tak toto bude krčach. Faklu. Faklu nemám, tak toto je fakla. To je fakla. A teraz si zober, že proste, Rasťo, čo ty robíš v tej cirkvi? Ja bojujem. A za čo bojuješ? Aby už v mojej rodine nevládli Midianci, aby mi nie stále ukradli to, čo mi Pán Boh dal ako žatvu. Kedy naposledy si sa takto trápne cítil? Poviem to otvorene. Čo robíme na chválach? Či to není trúbenie? A prečo to tak vážne berieš? Ja bojujem. Ale neblbni, čo robíš na tých chválach? Ja bojujem. Ale neblbni. Čo robíš na tých modlitbách? Bojujem, ale neblbni, prosím ťa. Však toto, však to je skutočný nepriateľ, to má výzbroj, to je skutočný problém v práci, to je skutočný nepriateľ, hej? Toto je, že bojuješ. Nikdy si to nedajme vziať, priatelia. Nikdy si to nedajme vziať. Ak nebudeš ako dieťa, nikdy nepríde Božie kráľovstvo do tvojho života. Druhý bod, ktorý chcem povedať je, vždy sa vrátim k tomu úvodnému textu. Keď to videli, ako prinášajú tieto batolata k Ježišovi, verš 15-16, keď to videli učeníci, dohovárali im. Ale Ježiš ich privolal a povedal, dovolte deťom prichádzať ku mne a nebraňte im. Takže druhý bod, ktorý chcem povedať, prvý bol, že deti sú prenášateľné a slepo poslúchajú. Keď Gideon rozbije krčach, aj oni rozbijú krčach. Keď Gideon zatrúbi, aj oni zatrúbia. Keď sa chváli, tak ty zachváliš. Keď sa modlí, tak ty sa modlíš. A tak ďalej, a tak ďalej. Ale druhý bod, ktorý chcem povedať, je, že deti vyrušujú. Porušujú proste bontom. Niekedy je to teatrálne. Niekedy je to také, že by to až tak nemuselo byť. Niekedy je to tak, že to nemusí byť také s tým chaosom a s tým ruchom, že tie deti si trošku nejakým spôsobom upracte. Teraz Ježiš káže, teraz naozaj dávame pozor, tak by bolo veľmi dobré, keby ste sa skultivovali, nech nás deti nevyrušujú. Ale ja ti chcem povedať, že ak niekto detským spôsobom chce prísť k Bohu, k Ježišovi Kristovi, aby on na ňo položil ruku a aby sa ho Boh dotkol, tak vždycky to bude vyzerať vyrušujúco. A ja chcem, aby aj v tomto zbore sme nepohrdali ľuďmi takými, ktorí proste nejakým spôsobom čakajú prielom, držia vo svojich rukách nejaké krčahy a vyzerá to teatrálne, aby si nebol ten učeník, ktorý prichádza k tomu dieťaťu a k tomu rodičovi a povie, prosím ťa, uprať si svoje dieťa, pretože bohoslužba nejako má vyzerať, kresťanstvo nejako má vyzerať, toto všetko má byť nejako uhladené, pretože teraz Ježiš káže. Ale naopak, práve preto, že Ježiš káže, je dobré, že tieto deti reagujú. A ja sa teším z každého človeka reagujúceho. Ja nechcem byť Mikal, ktorá pohrdne Dávidom. Ja nechcem byť človek, ktorý pohrdá modlitbami. Ja nechcem byť človek, ktorý proste skúma, až tak strašne skúma, že či je to detinské, alebo je to dospelé. Čo prosím ťa robíš v tej cirkvi? Skúmaš, či je to uhladené? V konečnom dôsledku brániš deťom, aby prišli k Ježišovi. A teraz hovorím o dospelých ľuďoch, ktorí majú tú detskú vieru, chcú prísť k Ježišovi, nemusíš to úplne rozsudzovať. Ak ten človek túži po detskom dotyku, tak ho nechaj a teš sa z toho a nebráň deťom, aby sa dotkli Ježišovi. Ale počúvaj to, čo Ježiš povedal tebe. Pozri sa na tie deti, môj učeník, a ak nebudeš takto žiť, tak nebudeš súčasťou Božieho kráľovstva. Ježiš tu nenapomenul nejako svojich učeníkov, že by im povedal, že urobili ste neodpustiteľný hriech. Ale Ježiš urobil príležitosť a povedal lekciu svojim učeníkom. A povedal, takto žite svoje kresťanstvo. Ja mám takto žiť svoje kresťanstvo? A ja ti chcem povedať, že ak si detský, tak tvoj život vždycky vyrušuje. Prvý bod bolo, ak si detský, tak si prenášateľný, si mentorovaný, máš niekoho, kto môže do tvojho života hovoriť, nie si v svojej bubline. A druhý bod je, že ak si detský, v dobrom slova zmysle dneska kážem, dúfam, že je to stále jasné, tak to nejakým spôsobom vyrušuje. Ak si nejaký kresťan, tak si sol, ktorá stratila sláň. Vieš čo, ja som dneska v zbore bol taký nejaký, aby vlastne taký nereagujúci ani na kázeň, ani na výzvu nereagujem. Môže to byť ako súčasť tvojho temperamentu. Pokým je to takto, je to v pohode. Ale pokým je to vec tvojho srdca, že to krotíš, vieš, že krotíš svoje srdce. Že aj srdce by podskočilo, ale ty už si predsa dospelý v tom kresťanstve. Tak vyjdi z toho von. Lebo takým, ako sú deti, patrí Božie kráľovstvo. Deti vyrušujú bontón. Všimni si, že deti sú vždycky príležitosť, aby dospeláci ich videli za adeptov dohovárania. A učeníci im dohovárali. Ale Ježiš si zavolá týchto príliš dospeláckých a on ich napomenie. A Ježiš vidí tých dospeláckých za príležitosť napomenutia. Vidíš ten paradox? Že my, dlhí kresťania, kde sa, akože aj ja radím častokrát som presne taký, Ja keď vidím, ojojoj, toto je príliš detské, to je príležitosť dať si kávu s týmto človekom a mu vysvetliť, že proste to není v poriadku. Ale presne v tej istej situácii Ježiš, ktorý je tu prítomný, vidí príležitosť zavolať si Rastíka na kávu a vysvetliť mu, že prosím ťa, nebraň tomuto dieťaťu, aby prišlo ku mne. A ak ty nebudeš presne taký istý, no tak ti kresťanstvo nebude fungovať. O Ježiš, taký istý? Videl si, že oni vyrušovali? Taký istý? No presne taký istý. Ježiš si ich privolal a povedal im, dovolte deťom prichádzať ku mne, nebraňte im. A ja tu chcem prejsť do iného textu, v Janovi 12, 2.8. Rozmýšľal som, ktorý text vyťahnuť ako prototypný, vyrušujúci. 12.2. A tam sa píše o Márii, ktorá zmáčala veľmi dospelým spôsobom kultivovane umývala Ježišovi nohy. Takže Jan 12.2. Pripravili mu tam hostinu. Marta posluhovala a Lazár bol medzi tými, ktorí s nimi stolovali. Mária vzala libru veľmi drahej pravej nardovej mirhy, pomazala Ježišovi nohy a poutierala mu ich svojimi vlasmi. A dom sa naplnil vôňou mirhy. Tu jeden z jeho učeníkov, Judáš Iškariotský, ktorý ho mal zradiť, povedal, prečo nepredali túto masť za 300 denárov a nedali ich chudobným? Ale to povedal preto, že mu... Ale to nepovedal preto, že mu šlo o chudobných, ale preto, že bol zlodej a pretože mal pokladničku a brával z toho, čo do nej vkladali. Ježiš však povedal, nechaj ju, urobila to na deň môjho pohrebu, veď chudobných máte vždy medzi sebou, ale mňa vždy nemáte. Predstav si tú situáciu, že tu máš presne detský spôsob, ktorý vyrušuje a vybíja poistky. Tak Ježiš je na návšteve so svojimi učeníkmi. Je to všetko kultivované, nie? Lazár, Mária, Marta, obľúbená kaviareň Ježiša, tam sa vždycky zastavil. To bolo to jeho miesto, možno mal svoj stolík, možno mal svoju kávičku, to má, hej, rozsudze, nevieme. Ale vieme, že to bola obľúbená domácnosť, kde Ježiš rád chodieval. A teraz tam boli už aj učeníci. O, aká hostina. Dneska máme ako stafáci grilovačku, bude poriadna hostina. A takisto aj oni ju mali. A zrazu tam prišlo také vyrušenie. Mária, ako keď je prepne. Veď všetko máme, nie? Príbor máme, všetko, hovorím to teraz po slovensky. Príbor máme, jedlo máme, Ježiš je tu, debatu máme. A Mária, ja neviem, tá v kuse, nie? Rečami Marty. Tá v kuse niečo musí vymýšľať. Fakt, ako decko. Ona je fakt ako decko. Tak keď proste vtedy treba Ježiša obsluhovať, tak ona stojí, pozerá na Ježiša, nie? A potom teraz už, keď je všetko v poriadku, tak fakt tá Mária, ja neviem, táto moja sestra, to je niečo neskutočné. Ako dieťa. Tak teraz rozbije masť a keby mu aspoň umila tie nohy nejakou handrou, ale ona mu to svojimi vlasmi zmáča. Chápete? Viete si to predstaviť? Aj v tej dobe to nebolo normálne. V tej dobe síce bolo normálne, v tej kultúre bolo síce normálne ako znak úcty umývať nohy, ale vlasmi a tou najdrahšou masťou, tým najdrahším, čo všetko máme. A tak sa pozri na tú celú situáciu detinskosti, ale prišiel tam prototyp predseda učeníkov. Neviem, či niekto z vás bol predseda triedy, alebo jeden z učeníkov takých, Judáško, prišiel a povedal, tak táto mirha, toto bolo za 300 denárov. Čo by povedal dospelý? Toto môžeme predať a toto môžeme rozdať chudobným. Krásne je, že písmo nám odkrýva jeho srdce. Ale vráťme sa do tej situácii. Keby všetci vedeli, učeníci, že on kradne a bráva z pokladničky, tak by sa s ním dávno vypratali. To nám Ján ukazuje, že to tak bolo. Čiže bolo len ticho. Bol len heft. 300 denárov a ona tu zmýva veci a nikto do Judášovho srdca nevidel. Vieš, niekedy naše dospelácké, a teraz ja chcem porovnať dospelácké a to detské správanie, ktoré ako keby ruší ten bontón, niekedy to naše dospelácké skrýva choroby našich srdc. To je choroba nášho srdca. A my to nazveme, že my sme proste dospelí. Ale pritom ty nemiluješ Pána. Ale ty to nazveš, že si dospelý. Ty si sa už nikdy dávno, už si sa pol rok nemodlil. Ale ty to nazývaš, že ty si už taký vážený, taký dospelý, pretože keď pochopíš naozaj v tom nadpise a v tej slohovej práci svoju modlitbu, vtedy sa pomodlíš, lebo dospelí sa modlia slohovú prácu. Ale ak nebudeš ako dieťa, nikdy nevojdeš do Božieho kráľovstva. A možno tvoja modlitba má vyzerať presne tak, že zoberieš masť, rozbiješ ju, nevieš to pomenovať slovami a zmáčaš svojimi vlasmi a miluješ. Čo robíš? No milujem Pána celou silou. No ale to máš formulovať. Nie, ty to formuluješ skutkom. Miluješ ho. Uctievaš ho. Nevieš to vyjadriť, ale miluješ ho. Ak nebudeme ako deti, nebudeme mať účasť na Božom kráľovstve. Našiel si sa v tom. Na druhú stranu, ja som sa v tom našiel. Na druhú stranu, častokrát tie dospelé frázy môžu, není to vždy tak, ale tuto to tak bolo, môžu zakrývať naše choré srdce, tak ten detský skutok, viete, čo môže vypôsobiť? Že v celom dome je jedna úžasná vôňa mirhy. To vidíš vo verši 3. A dom sa naplňoval vôňou mirhy. A prečo v tom zbore je cítiť takto Božiu prítomnosť? Prečo v tom zbore cítiť? Ono to není vôňa zo spreju, ale je to vôňa z toho, že proste tí ľudia nešetria na Pánovi, uctievajú Pána, milujú Pána, aj fyzicky, ale aj tak vnútorne. Je to vyjadrené, kryté aj vnútorne, ale je to aj navonok kryté. Není to tak, že navonok nič nevidno a ty povieš, všetko je vo vnútri. To tak nefunguje, lebo ovocie je vždycky vidieť. Hej? Samozrejme rozhodujú korene. Ale je proste, že tam je nejaká tá vôňa, že Pán Ježiš urobil niečo v mojom živote, je tam proste tá rozbitá masť, to vždycky naplní dom vôňou. Je takto naplnené tvoje kresťanstvo. Hovoria o tebe ľudia, a teraz lepšie to povedať, o ľuďoch v práci, o tvojich kolegoch, možno o tvojich najbližších, ktorí nepoznajú Pána, aj tí, ktorí poznajú Pána. Hovoria o tom, že si nejak čudný, ale myslia to dobre, nemyslia to zlé, len proste niečo im tam vonia. Oni by najradšej s tebou boli vždy. Oni by chceli mať nekonečnú pastoráciu s tebou vždy. Oni nevedia prečo, len ten život im vonia. Pánova prítomnosť tam je. A ty úplne vnímaš, že nie si kvalifikovaný, že to som ja taký jednoduchý, čo je na mne výnimočné. No rozbíjaš alabastrovú masť, miluješ Pána. Miluješ Boží dotyk. Vieš, oni prinášali batolata k Ježišovi, aby sa ich on dotýkal. Chápeš to? Ježiš sa dotýka týchto ľudí. On sa týchto ľudí dotýka a on ešte hovorí, že poslušnosť je viac ako obety, to je ten starozmluvný zo Samuela, ale on ešte hovorí, že chudobných máte stále medzi sebou. Ale keď uctievate mňa, prosím ťa, neuctievaj ma znova vecami, ako to uctievajú ľudia na ulici. Niekto robia, lebo tých stále máte medzi sebou. Ale keď som ja prítomný v cirkvi alebo v tých veciach okolo teba, tak buď ako dieťa a miluj ma celým srdcom, myslou a dušou. Tedy není čas na bonton. Môžem byť úprimný, v tej podstate, jasné, že tu nemáme teraz behať, jak neviem čo, ale v tej podstate, ak človek na nedelnej bohoslúžbe, lebo to je prototyp, viete, dúfam, že chápete, že cirkev nie je nedelná bohoslúžba. Dúfam, že to chápeme. Chápeme. Hej. Ale na nedelnej bohoslúžbe, ak niekto chce prísť za Ježišom, že to je ten motív, nie sa teatrálne ukazovať, ale prísť za Ježišom, a je to detské, tak verím tomu, že tomu fandíme. Že ty si tak prišiel a že tomu fandíme. Môžeme dať potlesk Pánovi. Amen. Amen. Ja milujem, keď sa zatlieska, ja milujem, keď sa povie amen. Ja milujem, keď proste niekto zaspieva, aj keď to neladí a započujem to niekde. Milujem to, pretože to je vôňa alabastrovej masti a sám taký chcem byť. Ak je to zo srdca, tak je to nádherná vôňa. Ak je to nejaké, možno si príliš dospelý. Tretí bod. Čiže na začiatku sme hovorili, že deti sú prenášateľné alebo prinášateľné k Ježišovi. Druhú vec sme hovorili, že deti, ak si dieťa vždycky vyrušuješ, ak si dávno nepohoršil niekoho. Toto rozsudzuj, ale ak si dávno nikoho nepohoršil, brat, sestra, ak si dávno nikoho nepohoršil, rozumej, že náš cieľ není pohoršovať ľudí. Ale ak tvoje nasledovanie Ježiša není také, že proste si to niekto všimne a niekto sa pošie, niekto sa inšpiruje, neviem. Tretí bod, ktorý chcem povedať, a teraz už sa dostávame na tú výšku, teraz sme zlietali a teraz sa dostávame na výšku. Ježiš hovorí, len takýmto patrí Kristus. Verš 16-17, lebo takým patrí Božie kráľovstvo. Amen, hovorím vám, kto nepríjme Božie kráľovstvo tak ako dieťa. Niekedy tento text ako keby zužujeme len na spasenie. Ono to zahŕňa aj spasenie. Ale Božie kráľovstvo sa modlíme, aby prišlo Božie kráľovstvo na túto zem, aby sa diala Božia vola ako v nebi, tak i na zemi. A my chceme, aby Božie kráľovstvo fungovalo. Vieme o tom, že Ježiš je kráľ kráľov a pán pánov. To znamená, že Boh úraduje v tvojom živote, Boh úraduje v tvojej situácii. Vtedy prichádza Božie kráľovstvo. A toto Božie kráľovstvo a táto Božia vola sa deje v tom živote vtedy, keď si ako dieťa. Lebo takým patrí Božie kráľovstvo. Amen, hovorím vám, kto nepríjme Božie kráľovstvo tak ako dieťa. Ty príjmaš ako dieťa Božie kráľovstvo. Tu dve veci. Niektoré som si už samozrejme naťukol, lebo je to jeden a ten istý text. Hovorili sme o detskej mentalite a chcem tak možno zaramcovať, že ak chceš, aby ti patril Kristus, aby to kráľovstvo bolo v tvojom živote ako trvalý stav, tak potrebuješ mať detskú mentalitu. A druhá vec, ak chceš prijať Božie a prijať Božiu vôľu do svojho života, tak potrebuješ byť stále v týchto veciach ako dieťa. Vysvetlím. Ak si v nejakej službe a ty hľadaš prielom, tak potrebuješ žiť ako? Videním alebo vierou? No vierou. Ak chceš vidieť proste zasľúbenie, ako sa sprítomní v tvojej rodine alebo v tvojom živote, tak ako chceš ísť? Chceš ísť mečami alebo krčahom? Chceš ísť cestou, ktorú ti Pán Boh ukázal, alebo chceš ísť cestou, ktorá sa tebe zdá racionálne správna a v ktorej si vyrastal? Niektorí kresťania sú takí, že oni stále nevedia, či Ježiš vládne v ich živote. Oni, keď čítajú Galackým 5, tak nechápu, kde to ovocie ducha je. Láska, radosť, pokoj, zhovievavosť. Je tam aj trpezlivosť, nezabúdajme niektorí, a ja viem, že krotkosť, to si tiež pamätám. Chápeš, že sú tam tie veci. Ale keď sa pozrieš na svoj život, tak si hovoríš, ale Kristus ako keby vo mne nevládne. Tak čítam dva svety. Na jednej strane proste Pavel hovorí, že toto je ovocie ducha, že toto zo mňa prúdi, čiže toto nevieš disciplínou nanominovať do seba, ale na druhej strane ho vidíš svoju realitu, že ty sa nevieš radovať, ty nevieš mať pokoj, ty nevieš byť krotký. V čom je ten problém? Nie si ako dieťa. Nie si jednoduchý, radosný. Pane Ježišu, ja sa modlím, aby teraz si to zjavil. Predstav si malého chlapca, ja neviem, 3 roky mu daj. Všade sa ešte šanti, je celý nadšený, je živý, hej? Ber to tak, že proste je živý a tak niečo mu padne, roztrieska, však jasné, ale proste v podstate to nechcel a je to proste všetko fajn, šinter, povieme. Dobrom slova zmysle, že? Ale teraz mu povedz, počúvaj. Tak, pondelok budeš robiť toto, 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 potom ti dávam takúto zodpovednosť, potom toto, toto, toto musíš, potom toto vyštuduj, toto sa nauč, keď prídem domov, toto skontrolujem, na toto sa pozriem a dúfam, že mi to povieš proste v anglickom jazyku, lebo trojročný už by si mal vedieť, hej? Však čo, učil som ťa od detstva, takže bolo by dobre, keby si zamotáš za chvíľku, aký bude výsledok? A few moment later, že? Za chvíľku máte Jurka, ktorý bude nadšený? No co? Ak si to Jurko začne uvedomovať, tak čím viac si tento balvan zodpovednosti Jurko bude uvedomovať, tým viac bude klesať radosť v jeho živote. A ja ešte musím toto spraviť. A koľko vecí mám na hlave? A potom máme dospelých, ako som ja tiež už dospelý, 33, a ty sa nemôžeš tešiť. Pretože na tvoj život je toľko povinností kladených, že by si tak len vypol na chvíľku mysel a prišiel za Ježišom. Že by si sa len tak zastavil. Ani len to stíšenie nemôžeš dať, lebo to je tiež nezodpovedné. No uveril si, že to nezodpovedné není, ale ako keby to bolo nezodpovedné. A tak sa zavrieš do tej izby a začnú ti šrotovať veci, čo všetko ešte musíš urobiť. Či to iba len ja zažívam? Verím tomu, že to zažívame spoločne. A tak keď príde služba, tak stále iba riešime, že proste dobre, Ježiš vyučuje, ale poprosím tieto deti, tu skultivujte, poprosím. A ty, keď hľadaš Pána, tak dúfam, že máš v poriadku svoj život a dúfam, že si pochopil, že proste Ježiš, to je, keď káže a keď k nemu pristupujeme, to je vážna vec. Takže ako ty sa môžeš tešiť, keď je to vážna vec? Ako ty môžeš mať pokoj, keď ešte není uprataná tvoja domácnosť? A keď si ešte neurobil s deťmi úlohu? Alebo keď ešte si nenašiel proste know-how na svoju prácu v zamestnaní? Ako sa ty, prosím ťa, môžeš tešiť? To je nezodpovedné. Takže keď prídeš k Pánovi, najskôr si daj do poriadku svoj život, dobre? Lebo to je dospelé, daj si do poriadku svoj život. A potom, prosím ťa, príď k Ježišovi a v nedeľu, keď sa stretneme, tak potom ten raz, čo príde. Tešme sa v Pánovi, dajme pokoj, uctievajme Pána. Nech sa, kam by som šiel, pri tebe sa mi upokojuje moja duša. V čom bol problém? Že keď chceš, aby Ježiš na teba zložil ruku, tak tam, na tom mieste, nie v celom živote máš byť nezodpovedný, ale na tom mieste, keď chceš, aby Ježiš na teba kladol ruky, máš byť ako dieťa. Ako by si nebol nikde v práci. Ako by si nemal žiadne problémy. Ty zoberieš ten batoh tých povinností a na tie 2 hodiny, hovorím príklad tej bohoslužby, to je celé kresťanské život, na tie 2 hodiny zložíš tie bremena tam. Ja keď som pracoval, rok som pracoval, keď ma vyhodili zo školy, veď to viete, že nespravil som hebrejčinu na vysokej škole, tak som opakoval ročník, priznávam to, neviem, či ma ešte budeš počúvať. Dneska sme mali aj zo pár starozmluvných textov. Ale už som ju potom urobil, všetko je v pohode. Hej, magar. Kredit vysoko. No a teraz, tak Pán Boh urobil taký humor, že presne na týždeň, ani mi nedal vyfúknúť, som našiel vlastne prácu na dobu určitú, proste 8,5 hodiny a proste a tak ďalej. Klasická práca, vďaka Pánovi, za to som za to vďačný. A bolo to v tlačiarni. A bolo to akože fajn, lenže vieš, laky a výpary a tak, a pásová výroba a tak ďalej. Nech Pán Boh požehná túto firmu, nechcem menovať, ale veľmi požehnaný brat v Kristovi. A ja som jednu vec nechápal. Ja som prišiel ráno, a akože majiteľ tej firmy veriaci, aj celý ten kolektív, viac menej veriaci ľudia. A teraz sa tam začalo, ja neviem, o nejakej druhej pobede, o 5. som išiel domov, a iba že... Alebo... A ja som 105. kus trička nosil, pozerám, je čudné, prečo sa takto teší. Však má pred sebou 3000 ďalšej zakázky, 4000 ďalšej, na ďalší deň máme 10 000 tohto, čo tu na zemi sme doviezli a proste ani vzduchotechnika tu není všade, proste výpary. Pozerám, že či úplne v pohode s tými výparmi, ale proste úplne sa tešil. Toto je svedectvo, hej. Za pár dní som si povedal, tak buď budem tento rok pozerať, že ne, tu nemám byť, ja budem vysvetľovať proste svojej mamine, ocinovi, že proste tento rok ja tu nemôžem byť za žiadnych okolností, že ja som študent, nemôžem tu byť, nie. Musí to mať nejaký zmysel v tej práci. No, zmysel bol ten, že z niečo som chcel žiť, nie. To bol jednoduchý, veľmi rýchly zmysel niekedy. No a teraz, buď sa budeš proste sťažovať, alebo za ten týždeň ty začneš. Moja bola taká vážnejšia melódia, odovzdávam sa, hej. Teraz nosíš tam ten kalendár, ktorý niekto musí lakovať a ty na čo to musia lakovať? Nemôže to mať také, chápeš? A zrazu sa mi zmenil deň. Jednoduchou piesňou. Zrazu ti podskočí trochu srdce. Jednoduchá pieseň. A hneď ti napadnú tie dospelácké myšlienky. To je psychika, to je neduchovné. Zarezať, neduchovné, von, fuj, psychika. Aha, takže riešenie aké? vyhoďme vtáčika spevavého, na ďalší deň by bol aký rastio? Spievať? Pozerám na šéfa, ako spieva. Pokrytec. On. A zase náš pán. To je pokrytec. Ľudia, my musíme byť ako deti. Doba je vážna, ale my sa môžeme tešiť v Pánovi. Ak nebudeme ako deti, nebude Božie kráľovstvo v našom živote. Takým patrí Božie kráľovstvo. To je stav srdca, to je tretí bod. Len takýmto ako deti, keď hovoríme o Božom dotyku, len takýmto patrí, to je statický stav Božieho kráľovstva. A to bola ilustrácia len jednoduchej kresťanskej piesni. Ale niekedy jednoduchá modlitba v práci, v rodine, v ťažkej situácii môže zbúrať okovy tak, ako keď Gideonská armáda rozbila Krčach a oni zvíťazili. Nič to spoločné nemá, nie? To nemá nič spoločné s tým. A oni zaspievali pieseň a ty zrazu zvíťazíš. To nič nemá s tým spoločné, ale Boh ti dá to víťazstvo. Nech sa to stane v tvojom živote. A posledný, štvrtý bod. Len takýto vstupujú do Božej vôle. Čiže ešte zrekapitulujem, čiže už sme hore. Čiže deti sú prenášateľné, teda prinášateľné. Aj dneska verím tomu, že v niečom som ťa tak vyzval, že môžeš si aj zaspievať, vidíš, v práci, alebo sa modliť. Druhá vec je, že deti vyrušujú, vyzerá to strašne čudné, až pokrytecké niekedy, ale potom, keď ideš touto cestou, tak pristávaš tak, že v tvojom srdci je stav srdca, že tebe patrí Božie kráľovstvo, ono je v tebe, Kristus žije v tebe ako nádej slávy. A potom je tam tretia vec, len takýto dosiahnu Božiu vôľu. Že nielen, že v tebe je Božie kráľovstvo, ale z teba prúdi ten prameň Božieho kráľovstva v tvojom okolí. A už nie si len modliaci, Pane, nech sa stane tvoje kráľovstvo, príď tvoje kráľovstvo ako v nebi, tak i na zemi, ale cez teba tá modlitba príde. A to vidíme v závere toho textu. Kto nepríjme Božie kráľovstvo tak ako dieťa, nevojde doň. Nevojdeš do tých Božích vecí. A Božie kráľovstvo začína skrze syna Ježíša Krista, je prítomné aj tu, v miere, ako si mu odovzdaný a bude večne zakončené po tejto smrti. To je taká skratka chápania Božieho kráľovstva. Chceš vojsť do tých všetkých Božích skutkov, ktoré má Boh už vopred predhotovené, ako sa píše v Efežanom? Chceš vojsť do tých Božích vecí, do tej služby, do toho povolania, do tej Božej slávy? Chceš do toho vojsť? Je to už nie o tebe, ale je to o tom, kde sa pridáš. Že vôjdeš do toho Božieho kráľovstva, že si aktívna služba toho Božieho kráľovstva, tak aj vtedy potrebuješ byť ako dieťa. Hovorím asi veľa svedectiev, ale budem ešte jeden text, ale ešte jedna vec. Moja skúsenosť je tá, keď som sa obrátil v 15, tak mňa stále volali, že som švahnutý, nejaký horlivý, nejaký čudný. Zovšeobecňujem to. Mám 33, teraz som bol v AC-čku v Nesvadoch, a Janči ma presne takto uviedol. Ja ho poznám zo školy, on bol vždycky taký trošku iný, taký čudný, že dúfam, že si ako, že je to moje svedectvo. Možno je v tom niečo vec temperamentu, ja to teraz nechcem veľmi zduchovňovať, ale ja ti chcem povedať, že ty môžeš byť ten človek, ktorý proste prináša inú klímu ďalej. Nielen, že ju žiješ, ale ju prinášaš ďalej. A ak si ako dieťa, vtedy vchádzaš do Božieho kráľovstva. A ja to vidím v tomto zbore. Teraz som trošku osobný. A chcem, aby sme si to vážili, že keď stretneš stafáka, tak je optimista. Nie je pesimista s vašim frontom. Jo, náš front, no katastrofa, to bude celé zlé. To sa vychýli, to pôjde, ešte 2 roky tomu dávam, ale... Alebo niekto príde do chválospevky hrať a hneď by proste hovorili, jo, to akože toto nemá potenciál. Není basa, otázka času, nebude gitara, nebude ďalšia gitara, celé zlé bude. My potrebujeme byť ako deti. Že veríš, že sa tešíš, že dúfáš, že sa pozrieš na túto stenu a povieš 2 hodiny a 6 hodín. Ale mieril si, že 2 hodiny, chápeš? Aspoň nástrel. Nepovedal som 2 týždne. Jo, 2 týždne. Nikto by to neprišiel sem nosiť. To keby som Dadovi povedal, že 2 týždne ideme robiť, tak ho nikdy nenahovorím. Amen. Ale to je tak, Služobník má byť horlivý, to je jedna z tých vecí, že proste nie sme leniví v horlivosti, sa píše v Rimanom. Jednoducho tá horlivosť v tom dobrom slova zmysle pre Boží dotyk, že pre Božie kráľovstvo si horlivý. Nie pre seba si horlivý, to je zlé, ale poďme sa zamerať teraz na to dobre. Pre Božie kráľovstvo si horlivý. To nie je americké, to nie je plítke, to je Božie a detské v dobrom slova zmysle. Amen. To je detské v dobrom slova zmysle. Niekedy sa to rozsúdi, že je to naivné, ale vďaka Bohu, že sme do toho šli. Pozriš sa na tieto priestory. Na začiatku, kto veril, že to dáme za mesiac? My sme to dali za 3. Ale ja som si myslel, ja som si úprimne myslel, že to dáme za mesiac. Prvý týždeň toto zbúrame, toto vyniesieme. Druhý týždeň toto. A potom sme prišli, nie, ženy doniesli jedlo, už sa to tu robilo. Jak keby sme išli mať bohoslužby tu? Proste totálna bomba. Viete, čo hovorím? Čo nás prenieslo cez to? Cez detská viera. To, čo sme naozaj nepotrebovali, nebolo nejaký komplikovaný judášsky dospelý alebo niekto, kto by prišiel povedať, joj, no nič, ako to zabudni. Zabudni raz to. Zabudnite to. Pol rok. To. Do tohto sa ani nepúšťajte, keď nemáte certifikát. Najskôr si urobte certifikát, nejaký stavbársky, horolezecký, a potom do toho by ste sa mohli pustiť. Ale ani to neviem, lebo nie každý je tak šikovný. Takže do toho sa ani nepúšťajte. Za chvíľku máme smutnú, komplikovanú, nejakú cirkev, kde teda určite nie je sprítomnená Božie kráľovstvo. Ale určite nie. Je tam sprítomnená dospelosť. Neviem, kde tá láska, nejak tá radosť zo mňa nejak nejde. No kde nejde? Si príliš dospelý. Ak ide o Boží dotyk, ešte raz, to sú dve roviny. Ak ide o tvoju zodpovednosť, máš zanechať detské spôsoby. Ak ide o Boží dotyk, tak máš byť ako dieťa. Páne, ty nám dáš skrčah mi víťazstvo? Ideme do toho. A tu pôjdem do posledného textu. Numeri 14, 22, 24. A vy viete už, čo poznáte trošku slovo, tak viete, že celý izraelský ľud, celá generácia nevošla do Božej zasľúbenej zeme na prvýkrát. Iba dospelé deti, Jozua a Káleb, ktorí boli iného ducha. A tam sa píše Numeri 14, 22, 24. Hospodin hovorí, je to dlhý text, iba vyťahujem tie konkrétne texty, lebo viem, že je to známy text. Nikto z mužov, ktorí videli moju slávu, hovorí Hospodin, a moje znamenia, ktoré som konal v Egypte i na púšti, no napriek tomu ma aspoň 10-krát pokúšali a neposlúchali ma. Nikto z nich, hej, hovorím, 23, neuvidí krajinu, ktorú som sľúbil pod prísahou ich otcom. Neuvidí ju nikto, kto ma znevažuje. Ešte raz. Čiže dospelosť, prílišná racionalita znevažuje. No svojho služobníka Káleba, pretože bol v ňom, môžeme spolu, čo bolo v ňom? Iný duch. A bol mi bezvýhradne oddaný. Uvediem do krajiny, do ktorej už vstúpil, a jeho potomstvu ju dostane do vlastníctva. Preskočme do 30. verša. Ani jeden z vás nevôjde do krajiny, pre ktorú som pod prísahou zdvihol svoju ruku, že v nej budete bývať okrem Káleba, Jefunovho syna a Jozú, Nunovho syna. Vy viete o tom, že každý kmen izraelský, keď išli do zasľúbenej zeme, poslal svojho špeha, alebo čo to povedať, preskúmať to, čo Pán Boh zasľúbil. Som na konci kázne, takže pôjdem už priamo k podstate. A niekedy aj my v cirkvi sme takí, že proste, že naše celé kresťanstvo je len o skúmaní, či je to Božia zem. Ja som niekedy, ja rozumiem, ja chcem a vnímam ten aspekt, že treba rozsudzovať, áno. Treba dobre podržať a zleho sa strániť. Teraz o tomto nehovorím a už vôbec nie o evanjeliu. Ale budeme skúšať, čo je správne, budeme hľadať jeho tvár. Proste, ak chceš donekonečna proste ty skúmať a zvedovať a pozerať, že to, čo ti Boh zaslúbil, či je naozaj dobré, tak Hospodin to nazval ako trúfalosť a mal presne spočítané, koľkokrát tú trúfalosť robili. 10-krát. A Hospodin povedal dosť. On nevykorenil celý izraelský ľud, ale povedal vaše deti. Vy ste mohli, proroctvá boli pravdivé, zasľúbeniam som verný, ale vy dookola stále potrebujete skúmať to, čo som vám zasľúbil. Vy ste nevideli na púšti, čo som už urobil, nevnímal si tie vypočuté modlitby? No hej, hej, akože áno, ty si síce povedal, ale dospelé je prepočítať, či to sedí. Takže 10 krát to spočítame, je to dobre. Tak je tam síce krajina oplývajúca medom a mliekom, takže sú tam veľké hrozná. Doniesli sme strapec hrozna tak veľký, že sme ho dvaja doniesli. Obrovské hrozno, všetci to hrozno vidia, môžu z neho jesť. Inak kto vie, ako chutilo, sa na neho teším, keď si ho dám niekedy, ak tam bude. To je moje rozpoznanie veci. Ale teraz cháp jednu vec, že oni začali tam lživo hovoriť, ale sú tam Anákovci, to sú o hlavu vyšší bojovníci, tam sú tie hrozné národy a Hospodin asi nevie, kde nás to poslal. On nás vlastne vydal na istú smrť. Pán Boh zdal zaslúbenie tomuto zboru, že máme byť možno tisíčlenný zbor, alebo ja teraz ma ber naozaj nejakú všeobecne, nejde nám o počet, dal nám zasľúbenie nejakých služieb, ale to sú proste veci, ktoré nás zničia. Však teraz nám je dobre. Není nám dobre. Fajne je. Keď nás je viac, dáme o radu viac, keď nás je menej, o radu menej. Veľmi fajne, zmestíme sa aj do kaviárne, super, a nepodkýňame sa, keď ideme na vecko. Všetko je fajn. Ale Pán Boh hovorí, možno o 3 roky povie, že opustíte tento priestor, pretože vás chcem 1000 násobiť a už ste pred tým. A ty povieš, tam je toľko proste zápasov, bojov, pôstov. Veď jeden pôst ročne je ťažké. Tak hádam. A potom príde niekto, ako Jozua a Kaleb, ktorí sú iného ducha. A oni videli to isté na výzvedoch. To sa dá, to dáme, to bude fajn. Podľahol nejakej americkej propagande, nie? Fajn, všetko sa dá, wow, wow, super, come on, amen. Hej, ak si hrdý Slovák, tak preplávame, tak nech si tam hovorí amen. Ja som dospelý. To na Slovensku takto ľahké nie je. To nie. To je veľmi komplikované. Takže všetko ideme skontrolovať, čo nám Pán povedal. Ideme skontrolovať a Pán povie, ty sa už budeš do konca života modliť. A modli sa už za svoje deti, lebo ušiel vlak. Ale tí z tej istej generácii, ktorí mali rovnaký vek približne, ale iné srdce, iného ducha, tým to ešte dám. Jozua a Kaleb tam budú. Keď nepríjmete Božie kráľovstvo tak ako dieťa, nevojdete do ňa. Keď nepríjmete Božie kráľovstvo tak ako dieťa, neuvidíte sprítomnené Božie zasľúbenia v tejto generácii. A bude to ďalšia epizóda toho, ako sme dúfali, ale prielomy neprišli. A priatelia, ja vám poviem teraz tak, ako to ja vnímam, to rozsudzujte naozaj, môžete všetko, samozrejme, rozsudzujte všetko, ale toto obzvlášť. Ale ja mám pocit, že my potrebujeme naozaj riadne Božie priznanie. My skúšame a akože, keď si nalejeme čistého vína, tak my potrebujeme Božie priznanie. Ja neviem, a potrebujeme to nejako zistiť, akým spôsobom zúčeníkovať ľudí, akým spôsobom oslobodiť ľudí, akým spôsobom uviesť Božie kráľovstvo v tejto dobe. Ako on kráľuje medzi nami. A to som vôbec nepoprel, čo dodnes máme, lebo to je len Boží výsledok. To je Boží výsledok. Ale niekde na tej polcesty zisťujem sám, že to skomplikovávam. Že to kresťanstvo má za A, za B, za C, za prvé, za druhé, za tretie. Dneska nemôžem, zajtra tiež nie a nikdy vlastne nemôžem pol rok, ale raz za pol rok sa zjavím tak, že to proste vymodlím ako takú slohovú prácu, budem mať tak uhladenú modlitbu, že to zatrasie Slovenskou. A tam taký pôst, taký uhladený, to bude ten skutočný a ten zatrasie Slovenskou. Namiesto toho, aby sme ako deti zobrali nardové maste, rozbíjali a robili, aj keď sa nevieme správne modliť vlasmi a skočili občas. A neviem čo, ale niečo urobili. S nedokonalými modlitbami, ale ako deti prichádzajúc k Ježišovi. Amen. Tak sa teba chcem spýtať na záver. Môžeme hrať pieseň, neviem, akú máme. Vzdávam sa, tu, čo som si pískal. Dobre. Tak ja by som bol rád, keď sme mohli na záver povstať. Na konci je to vždycky tak trošku ospalejšie, ale chcem urobiť aj výzvu aj teraz. A chcem urobiť... Dneska je to výzva, na ktorú by som ja vyšiel dopredu, ak môžem byť úprimný. Dneska určite, možno aj inokedy, ale dneska by som isto vyšiel dopredu. Niekedy to príliš komplikujeme. Ja chcem vyzvať ľudí, ktorí chcú vstúpiť do takej jednoduchej viery, že keď Ježiš povie krčach, tak krčach. Keď Ježiš povie, že rozbiť, tak rozbiť. Keď Ježiš ti povie, že ja neviem, že tu som, môžeš za mnou prísť, tak prídeš aj s tou masťou. Tak ťa chcem pozvať, aby cez túto piesen si prišiel dopredu a dneska to urobíme naozaj tak pre dospelých ľudí teatrálne. Chcem vás tak vyzvať, že tí, čo prídete dopredu, tak na znak toho, že chcete byť ako deti pred Pánom pre jeho prítomnosti, tak tu si môžeme klaknúť. Proste si klakni pred ňa a povedz: Pane, veľmi komplikujem svoj život a neviem sa z toho vymotať. Ale chcem byť zodpovedný vo svojom živote, ale tá zodpovednosť prúdi cez tvoje kráľovstvo, ktoré sa nachádza tam, kde si ty. A preto k tebe prichádzam ako dieťa, lebo si povedal, lebo takým patrí Božie kráľovstvo. Tak ak sa chceš odovzdať teraz, tak príď sem. Stafáci sú určite na pružine, tak potom vyskočia a budú sa potom na konci modliť za teba. Ale urobme teraz takýto čas. Môžeme vypnúť stream, nech vás Pán Ježiš...